Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimukumullah. Melanjutkan kajian kita, tauladan kita pula para anbiya alaihimussalam dan para a'immah dan para ulama yang setelah mereka dan mengikuti mereka di setiap zaman, menjadi ciri dan sifat mereka pula yang patut kita tauladani dan kita tiru adalah mereka itu selalu bijak dalam menghadapi ibtila, cobaan dalam bentuk apapun, dengan tidak banyak bicara. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang nabinya Yusuf alaihissalam. Antum pada tahu kisahnya. Seperti yang Allah firmankan, qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Qala antum syarrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf alaihissalam sembari menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya, namun tidak beliau nampakkan itu kepada mereka. Beliau katakan dalam hatinya, kedudukan kalian justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Disembunyikan, tidak beliau tampakkan. Fa asarraha Yusuf walam yubdiha lahum, tidak beliau tampakkan kepada mereka. Artinya beliau tidak membalas ucapan saudara-saudaranya dengan perkataan yang membuat mereka marah. Beliau memilih untuk diam dan hanya mengatakan itu pun dalam hati beliau sendiri, kalian atau kedudukan kalian sebenarnya lebih buruk. Syarrum makana. Artinya kalian mencela aku, kalian tuduh aku ini dan itu, padahal keadaan kalian jauh lebih buruk dari itu. Tapi itu tidak ditampakkan oleh Nabi Yusuf kepada mereka. Allah pula sebutkan tentang nabinya Ya'qub alaihissalam, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynah minal huzni fahuwa kadhim. Dan Ya'qub berpaling dari mereka, dari anak-anaknya, seraya beliau berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua mata beliau menjadi putih karena sedih, dan beliau diam menahan amarahnya terhadap anak-anaknya, tidak beliau tampakkan, tidak beliau ucapkan. Allah juga sebutkan tentang kisah wanita salihah, qanitah, muti'ah, yang sangat taat kepada Allah, Maryam. Dan kisahnya ma'ruf, ketika beliau tiba-tiba dengan ketentuan Allah hamil dan melahirkan Isa. Fakuli washrabi wa qurri aina Fa imma tarayinna minal basyari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Kalau kamu anti melihat manusia, bertemu siapa saja, katakan aku bernadar kepada Rahman, kepada Allah, puasa, dan maka aku tidak akan bicara kepada siapapun. Allah perintahkan kepada Maryam untuk diam, karena jika beliau bicara, misalnya menjelaskan dengan kata-kata beliau bahwa ini anak yang aku lahirkan memang Allah yang tentukan, Allah yang pilih begini-begini, toh itu juga gak akan diterima, gak akan dipercaya oleh kaumnya. Maka gak ada gunanya, hanya buang-buang energi kalau seandainya bicara dan menjelaskan. Makanya cukup dengan isyarat kepada anaknya. Artinya beliau demikian Allah perintahkan untuk diam dan tidak menjelaskan kepada kaumnya kronologinya seperti apa, bagaimana beliau hamil, bagaimana beliau melahirkan, kenapa itu terjadi, tidak beliau terangkan. Karena kalaupun beliau terangkan, percuma, gak akan diterima, gak akan dibenarkan, gak akan dipercayai oleh kaumnya. Maka pelajaran berharga bahwa orang kalau mencintai kamu, yang memahamimu, tahu siapa kamu, cukup baginya raut wajahmu. Cukup baginya pandanganmu, kalimat-kalimatmu, cara penyampaianmu, sikapmu. Cukup dia sudah paham siapa kamu. Tapi orang yang memang dasarnya tidak senang kepada kamu, tidak akan cukup bagi mereka segala sesuatunya. Kalaupun kamu jelaskan, tidak akan mereka terima. Tidak akan mereka kemudian berubah mendukung dan membelamu. Maka artinya tidak segala sesuatu bisa kamu sampaikan. Tidak segala sesuatu bisa kamu buka terang-terangan. Terkadang diam itu yang menjadi pilihan. Dan itu yang dipilih oleh Yusuf, oleh Yakub, oleh Maryam, orang-orang saleh. Toladan bagi mukminin. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di Musannaf Ibn Abi Syaibah berkata, tidak ada baiknya banyak bicara itu. Tidak ada baiknya kathratul kalam, banyak ngomong, banyak bicara kesana kemari. Imam Ajurri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Akhlak Ulama, ya beliau terangkan seperti apa akhlak seorang alim, imam, bahwa mereka itu sibuk menghafalkan sunnah-sunnah nabinya, athar-athar salaf, sibuk belajar fikih, agar tidak terabaikan dari mereka apa yang diperintahkan kepadanya, yang jauh lebih penting, agar pula mereka beradab dengan adab-adabnya ilmu. Karena ilmu ada adabnya. Yang yaitu dalam hal ini banyak diam, tidak bicara pada perkara yang tiada guna baginya. Sampai-sampai orang atau temannya, saudaranya akan rindu dengan perkataannya, rindu dengan pembicaraannya, senang mendengar fulan menjelaskan berbicara ini. Wah, kata sifat akhlak ulama. Bukan yang tiap waktu bicara, tiap saat ngomong ke sana kemari, orang bosan. Orang sumpek. Bahkan yang mereka harapkan kamu diam. La tuktsiril kalam. Agar kamu tidak banyak berbicara. Makanya Imam Abu Sufyan Saleh ibn Mihran rahimahullah, beliau dilakopi, lakop gelar beliau Al-Hakim, yang bijak, bijaksana, arif. Kenapa disebutkan? Karena Saleh bin Mihran tidak banyak bicara orangnya. Namun jika sekali beliau bicara, kata-kata beliau itu ibarat untaian mutiara, bermanfaat, berguna bagi dunia, akhirat, saudara-saudaranya. Makanya dari ucapan beliau, Saleh bin Mihran, diam itu merupakan perhiasan. Diam itu merupakan perhiasan bagi orang alim, dan sitr, tabir yang menutupi orang jahil. Bagi seorang alim itu perhiasan, semakin mempercantik dan memperelok. Ya layaknya perhiasan kalau istrimu pakai perhiasan, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang, semakin mempercantik dia, suaminya semakin senang memandangnya. Ya seperti itulah. Bagi seorang alim, diam itu perhiasan. Bagi seorang jahil, kata Sufyan, itu tabir. Antum tahu tabir kan menutupi. Kalau misalnya jendela itu dikasih tabir, kamu gak tahu apa yang dibalik jendela sana. Ada siapa dan apa yang terjadi. Tertutup kejahilan seseorang. Kapan itu terbongkar? Saat dia bicara. Saat dia bicara, orang akan tahu dan gampang menilai, oh jahil fulan ternyata. Dari mana kalian tahu? Dari omongannya. Dari cara dia bicara, cara dia menyampaikan, apa yang dia sampaikan. Nah, terlihat di situ tampak nyata kejahilannya. Makanya di Zuhud Ibn Abi Asim, Abu Sa'id rahimahullah pernah mengatakan wasiat kepada saudaranya, aku wasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah, karena itu modal segalanya. Aku wasiatkan kepadamu agar dirimu banyak diam, karena dengan itu kamu akan mengalahkan syaitan. Dengan itu kamu kalahkan syaitan, dengan diam. Kamu tidak membuka celah bagi syaitan untuk mencundangi dirimu. Dengan diam kamu tutup pintu dan celah bagi syaitan untuk merusak dan menghancurkan dirimu. Dengan itu kamu kalahkan syaitan. Makanya disebutkan oleh Mawardi rahimahullahu ta'ala, diam dengannya kamu mendapat kemurnian cinta. Betul-betul murni orang itu cinta padamu dari lubuk hatinya. Dengan diam pula kamu akan membuat aman dirimu dari segala dampak buruk, terutama ucapanmu sendiri, dari kata-katamu. Dengan diam itu pula membuat kamu semakin berwibawa, dan dengan diam itu mencukupi dirimu dari beban untuk cari-cari uzur ketika tampak bagimu kalau ternyata kamu salah. Ternyata keliru yang kamu sampaikan, ternyata bukan demikian, ternyata akhirnya kamu sibuk cari uzur. Gimana caranya ini? Anu, maksud ana begini, kemarin bukan itu yang aku maksud. Anu, ini yang benar begini. Kamu sibuk nyari-nyari uzur sendiri. Min awal kamu alal afiyah. Kalau saja kamu diam, kamu dalam afiyah, selamat. Gak perlu itu semua terjadi. Kalau saja kamu bisa menahan lisanmu. Demikian kata Mawardi rahimahullahu ta'ala. Makanya salaf rahimahumullah, kata Imam Adz-Dzahabi, mereka itu orang-orang yang sudah tujuannya baik. Salaf, niatnya baik, niatnya soleh. Tapi bersamaan dengan itu, mereka takut untuk banyak bicara. Padahal niatnya soleh, tujuannya bersih, masya Allah, hati dan kalbu mereka suci, a'immatus salaf. Itu pun takut untuk banyak bicara. Takut dan banyak khawatir untuk menampakkan apa yang dia ketahui. Untuk menunjukkan keutamaan tentang dirinya. Adapun di hari ini, di zaman Imam Dzahabi, 7 abad lebih yang lampau, kata Imam Dzahabi, di zaman ini orang banyak berbicara, banyak berkata-kata, padahal ilmunya kurang, serta buruknya niat mereka, rusaknya dan keruhnya tujuan mereka. Maka jauh berbeda. Salaf pengetahuannya luas, ilmunya banyak, tujuannya bersih, niatnya soleh, plus takut banyak bicara. Itu yang membedakan. Generasi belakangan itu Dzahabi, kif kalau Dzahabi ucapkan di zaman sekarang, apa yang kiranya Imam Dzahabi akan katakan? Di zaman sekarang, zaman beliau, orang ilmunya kurang, banyak enggak tahu, plus kathir, kalam. Enggak ada berhentinya. Remnya blong, enggak bisa ngerim. Apa yang ingin dia sampaikan, dia sampaikan. Fa nas'alullaha at-taufik wal afiyah. Itu pula yang diwasiatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam Hilyah, Hilyatul Auliya. Berhati-hatilah dirimu dari sesuatu yang merusak agamamu. Dan yang merusak agamamu adalah ketika kamu dekat, bergaul bersama orang yang banyak bicara, pandai bersilat lidah. Sayang-sayanglah agamamu. jaga jangan sampai rusak agamamu itu. Itu modal kamu utama di dunia dan akhiratmu kelak terutama, yang akan menyelamatkan kamu dari neraka, dari murka Allah. Jaga agamamu itu, hati-hatilah dari yang merusaknya. Ketika kamu dekat dan bergaul dengan orang yang kafir kalam, di Adabul Mufrad Bukhari, Anas riwayatkan radhiyallahu an, pernah suatu ketika seseorang dalam khutbah yukthir kalam, kadang khotib atau penceramah yani yang bicara ini bertele-tele, dan atau orang Jawa bilang ngalor ngidul bicaranya, timur, barat, utara, selatan, semua dia muntahkan sehingga banyak bicara dia. Di situ ada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar katakan, inna kathratal kalam fil khutab min syaqashis syaitan. Sungguh banyak bicara itu termasuk dari bentuk godaan syaitan, termasuk dari sifat dan tabiatnya syaitan, kathratul kalam. Bukan itu sifat ulama ahlul ilm. Bukan itu kriteria dan akhlak mereka. Dan dalam nusus Quran tentu banyak ayat-ayat yang mengingatkan itu. Firman Allah, ma yalfidhu min qawul illa ladaihi raqibun atid, dalam Qaf. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Adam, apapun yang dia ucapkan ada di sisinya raqib atid, selalu mengintai dan mengawasinya, tidak akan ditinggal, tidak akan dibiarkan satu kata pun, satu gerakan pun, kecuali akan mereka catat. Firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu pula yang Allah sebutkan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Tidakkah yang selalu mengurusi, mengawasi setiap jiwa pada setiap yang mereka lakukan, termasuk yang mereka ucapkan, karena itu perbuatan dia. Ayat mengajarkan untuk orang itu lebih berhati-hati, lebih berjaga terhadap lisannya, tidak sembrono, tidak lepas kontrol, semaunya menyampaikan dan bicara ini itu. Karena semua itu akan dicatat olehnya, dan kita tahu hadis Abu Hurairah pula, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Hal itu kata Ibnu Abdul Barr karena kalau perkataan itu baik, maka itu ghanimah. Kalau itu perkataan baik, perkataan khair. Sementara diam itu selamat. Kalau asal itu perkataanmu baik, maka tentunya ghanimah, mendapat keuntungan lebih baik daripada keselamatan dengan diam. Tapi jika tidak ada kebaikan dalam apa yang kamu sampaikan, dalam apa yang kamu bicarakan, maka tentunya keselamatan yang lebih baik dengan diam tidak banyak bicara. Artinya seperti kata Nawawi rahimahullah, orang hendaklah membaca, menghitung apakah yang dia sampaikan itu khair, yanfa', berguna bagi orang, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah, menambah rasa takutnya kepada Allah, menambah ibadahnya, amal solehnya, maka khair, sampaikan. Tapi jika sebaliknya, yang ada hanya madharat dan celaka, menjauhkan orang dari Rabb-nya, hati mereka semakin kaku dan keras karenanya, waliyadzubillah, ibadahnya malah banyak terlantarkan, amal soleh, maka apa gunanya kamu banyak bicara jika itu dampaknya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang difahami oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari rasulnya, dari kitab Allah Quranul Karim, sehingga itu yang tertuang dalam asar-asar mereka. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walladzi la ilaha ghairuh ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tulis sijin min lizan." Demi Allah yang tiada sesembahan hak kecuali dirinya, di muka bumi ini tidak ada yang lebih pantas untuk lama dipenjara, tidak dilepas dari lisan. Artinya lisanmu adalah yang paling berhak untuk lama dikunci, lama digembok di penjara. Layaknya kalau itu residivis, penjahat enggak dilepas di dalam sel sana. Lisanmu pun demikian, kamu tahan, kamu kunci, tidak kamu biarkan dia berbicara semaunya. Itu pula yang dikatakan Abu Darda radhiyallahu an, ta'allamus samt kama ta'allamunal kalam. Belajarlah kalian diam seperti kalian belajar bicara. Perlu belajar diam itu. Sebagaimana bicara juga perlu belajar kan? Dari kecil, ya masing-masing kita sama mungkin, belajar diajari orang-orang tua. Mungkin awalnya gak bisa bilang R, diajari R. Gak boleh. Bilang apa misalnya, rel kereta, lel. Gak boleh lel. Rel, hasil dipelajari sampai dia bisa R. Berkembang besar, dia belajar tata bahasa yang baik, yang benar. Ya kalau dalam bahasa Arab yang kamu pelajari nahwu, sorof, kan belajar untuk bicara. Supaya kamu ketika bicara tidak memansubkan fa'il, tidak memajrurkan maf'ul, tidak menjazmkan yang mansub, dan seterusnya. Supaya bicaramu baik, benar. Tidak menyalahi aturan kaidah bahasa. Sebagaimana bicara itu perlu belajar, kata Abu Darda, diam pun kamu perlu belajar. Karena pada kenyataannya gak gampang orang untuk diam. Berat tuh diam itu, gak ringan. Berat untuk menahan lisannya, untuk mengekang dan menggembok mulutnya. Makanya perlu belajar untuk diam. Belajarlah kamu diam, kata Abu Darda. Seperti kamu belajar bicara. Fa inna somta hilmun azim. Karena bicara itu, karena diam itu sifat santun yang sangat agung. Sikap arif yang sangat mulia. Kun ila an tasma' ahras minka ila an tatakallam. Jadilah kamu orang yang lebih banyak mendengar ketimbang lebih banyak bicara. Perlu belajar agar menjadi orang yang jadi pendengar daripada yang banyak bicara. La tatakallam fi syai' la ya'nik. Jangan kamu bicara pada sesuatu yang enggak berguna bagimu. Enggak ada untungnya. Demikian yang diwasiatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wuhaib Ibnu Ward atau Ibnul Wird pernah juga mengatakan, kana yugal al-hikmah asyratu ajza. Disebutkan dari dulu bahwa hikmah itu 10 juz, 10 bagian yang namanya hikmah, bijaksana, itu 10 juz. Fatis'ah minha fis-samt. 9 juznya adalah diam. Wal 'ashirah uzlatun nas. Juz yang ke-10 adalah tinggalkan orang, jauhi orang kecuali yang berhubungan, bermuamalah dengannya berguna bagimu. 10 juz hikmah. 9 per 10-nya, 9 juznya semuanya ada pada diam. Itu hikmah. Itu pula disebutkan oleh Wahab Ibn Munabbih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Afdalul Islam as-samt hatta yaslaman nasu minka. Islam yang paling afdal diam. Dengan diam orang banyak selamat dari kejahatanmu. Orang selamat dari dirimu. Orang alal afiyah, mu'afa dari dirimu. Dari kejelekan, dari kejahatanmu. Kalau saja kamu diam. Itu Islam yang paling afdol. pernah Imam Abdullah ibn al-Mubarak ditanya, ma khair ma'u'tiyal insan, apa kebaikan yang terbaik yang diberikan kepada seseorang, anugerah kenikmatan terbaik yang diberikan kepada seseorang. Qala gharizatu agl, akal yang penuh, akal yang dengannya dia berakal, bijak, orangnya jadi arif, memikir segala sesuatu dia pikirkan sebelum dia bicara, sebelum dia bertindak, akalnya utuh, penuh. Qala fa illam yakun, kalau enggak didapati itu olehnya, itu tidak diberikan padanya, akalnya kurang atau mungkin pas-pasan, apa yang terbaik? Qala adabun hasan, kalaupun akalnya kurang, yang terbaik kata Ibnu Mubarak, adab yang baik, itu terbaik yang diberikan padanya, akhlaknya mulia orang itu, walaupun mungkin kecerdasannya kurang. Orang macam-macam, IQ dan akal pikirannya, tingkat kecerdasan, hafalan dia, orang beda-beda. Tapi kalau itu tidak dia dapati, ya paling tidak adab hasan, adabnya baik. Qala fa illam yakun, kalau itu juga enggak diberikan padanya adab yang baik. Qala akhun salih yastashiruhu, paling tidak dia diberi saudara yang soleh, yang biasa dia ajak bermusyawarah dalam hajat atau urusannya. Ini begini, menurut kamu bagaimana baiknya? Apa masukan dari kamu, usul kamu apa? Maka dia memberi isyarat, karena dia ajak musyawarah kepada yang lebih manfaat, itu terbaik. Kalau tidak ada padanya akal yang utuh, adab yang baik. Qala fa illam yakun, kalau juga enggak ada saudara yang dia ajak musyawarah, enggak dikasih itu padanya, apa yang terbaik yang dimiliki orang selain itu? Qala somtun tawil, seperti lafadznya, diam panjang, banyak diem. Somtun tawil, itu terbaik yang diberikan padanya. Qala fa illam yakun, kalau juga orang gak diberikan itu padanya, justru dia banyak bicara, banyak ngomong, banyak ini, banyak komentar, banyak. Apa terbaik yang diberikan padanya? Yang terbaik untuknya apa? Qala, kata Ibnu Mubarak, mautun ajil, ahsan, cepat mati. Supaya dia selamat dari kejahatan lisannya sendiri, dan orang lain juga selamat darinya, dari kejelekan lisannya. Kata Abu Dzayyal rahimahullahu ta'ala, fi samt khoslatan, paling tidaknya diam itu ada dua keuntungan bagimu. Tadfa'u bihi jahla man huwa ajhalu minka, dengan kamu diam, kamu selamat dari kejahilan orang yang lebih jahil dari kamu. Dengan itu kamu menepis kejahilannya, tidak kamu ladeni, tidak kamu layani, karena dia lebih jahil dari kamu. Kalau kamu layani, kamu akan tambah hancur. Karena bukan levelmu. Dia lebih jahil dari kamu. Maka dengan kamu diam, kamu menepis kejahilan orang yang lebih jahil dari dirimu. Dengan itu kamu membunuh syaitan, mengalahkan syaitan tadi. Wa ta'lamu bihi min ilmi man huwa a'lamu minka. Dan dengan diam pula kamu tahu siapa yang lebih alim dari kamu. Oh, fulan berarti memang lebih alim. Kamu bisa tahu. Asal kamunya diam. Paling tidak dua itu keuntungan besar. Saat kamu diam, kamu selamat dan mengalahkan orang yang lebih jahil dari dirimu. Tidak kamu layani. Dan dengan itu pula kamu tahu orang yang lebih alim dari dirimu. Makanya kata Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah, kata Yahya, khoslatan idza ra'aitahuma fir rajul fa'lam annama wara'ahuma khair minhuma. Ada dua perkara. Kalau keduanya kamu dapati pada seseorang, maka kamu tahu, kamu ketahui, di belakang itu, di belakang keduanya, orang ini lebih baik dari itu. Karena dua ini sudah tampak kebaikannya. Apa itu? Yang pertama kata Imam Yahya, idza kana habisan lilisanihi. Jika orang itu pandai menahan lisannya, banyak diem. Yuhafidz ala salati, yang kedua menjaga salat. Menjaga salatnya lima waktu berjamaah di masjid. Jika dua ini ada padanya, lima waktu dia jaga berjamaah di masjid. Lisannya dia jaga, dia tahan, dia banyak diem. Maka dibalik dua ini kamu bisa tahu orangnya, orang tersebut jauh lebih baik dari itu. Yang lain-lainnya. Karena dia sebagai rambu dua ini, indikator kebaikan seseorang. Ya maknanya kalau keduanya gak ada, ya sudah, yang dibalik itu lebih buruk dari itu. Lima waktu tidak dia jaga. Gak sholat berjamaah di masjid. Tidak tepat. Bukan pada waktunya dia mengerjakan sholat. Yang lima waktu. Dan lisannya tidak dia kekang. Dia banyak bicara. Maka kamu bisa tahu selain kedua ini, indikator bahwa orangnya lebih buruk dari itu. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa Banyak orang menyesal itu karena banyak bicara, bukan karena diam. Fa innama aktsaru man yandam innama yandamu idza huwa natoko. Orang menyesal itu kalau dia bicara, banyak ngomong. Belakangan dia akan sesali. Wa qalla man yandamu idza sakat. Tapi jarang orang menyesal karena diam. Wa'lam bi anna ar-ruju'a 'anil samt ila al-kalam ahsanu min ar-ruju' 'anil kalam ila samt. Dan ketahui juga, kata Imam Syafi'i, Imam rahimahullah, rujuknya kamu dari yang semula diam, kamu bicara, itu lebih baik. Awalnya diam, kemudian belakangan dia bicara, itu lebih baik daripada awalnya kamu banyak bicara, kemudian rujuk sekarang kamu banyak diam. Lebih baik awalnya kamu diam, kemudian kamu bicara. Demikian a'immah, ulama salaf, memberi wasiat kepada generasi-generasi setelah mereka. Maka diam menjadi sebab orang itu semakin sempurna imannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ma'ruf. Wal musliman salimal muslimun min lisanih wa yadih. Muslim itu yang muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Yang kedua, dengan diam pula orang banyak selamat dari konsekuensinya. Selamat pada hartanya, kehormatannya, maupun bahkan nyawanya atau darahnya. Kamu lihat bala banyak terjadi, orang baku pukul, disakiti, dipukuli, di ini sering terjadi sebabnya lisan. Banyak ngomong. Entah dalam masalah apa saja. Ya gampangannya di jalan, naudzubillah misalnya, mungkin kecelakaan, mungkin ini tabrakan atau apa. Kalau orangnya banyak bicara, wah mau kamu yang salah, bapak yang ngawur, gini, wah, 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 wah. Orang itu gak banyak bicara, tangannya melayang ke mulutmu, ceprot. Sering kan? Kalau saja kamu gak banyak bicara, saya, mungkin saya yang keliru pak, tadi gak perhatian, gini. Lebih baik kita selesaikan di kantor polisi misalnya, atau jalan damai lah, bagaimana sudah membetulkan motornya masing-masing misalnya, selesai dengan enak. Kalau kamu gak banyak bicara, diam pula pertanda baiknya akhlak seseorang dan sucinya hati dia. Dan itu seperti kata Hasan al-Basri rahimahullah, kanu yaqulun inna lisanal hakim min wara' galbih. Kalau orang bijak, lisannya di balik kalbunya, di belakang kalbunya. Fa idza arad ayyagul yarji' ila galbih. Begitu dia mau bicara, dia ke kalbunya dulu. Fama ata ala lisanihi takallama bih. Kalau memang dia anggap itu penting, bagus, ya dia akan ucapkan. Ya hitung dulu. Enggak asal bicara. Makanya sebagian orang bijak mengatakan idza tammal agl naqasal kalam. Kalau saja sempurna akal seseorang, akan berkurang bicaranya. Semakin sempurna akalnya, akan membuat orangnya semakin minim sedikit bicara. Wa hakadza bil aks. Begitu pula sebaliknya. Semakin berkurang akalnya, semakin dia banyak bicara. Berbanding terbalik. Akalnya semakin sempurna, omongannya semakin sedikit. Dia hitung. Dia pikir omongan dia ini berguna atau tidak. Akalnya semakin berkurang, turun, bicaranya yang semakin bertambah dan banyak kathir kalam. Kamu bisa tahu dengan itu, orang yang banyak bicara, ya akalnya kamu tahu sendiri. Karena akal itu disebut akal karena dia mengekang. Akal la ya'qilu itu mengekang. Menali. Kalau pada onta atau kuda atau sapi, supaya dia gak lari, kambing. Ada akalnya, ada ikolnya. Ya begitu pada akal manusia. Mengekang dirinya, mengekang lisannya untuk tidak banyak bicara. Semakin sempurna akalnya, semakin berkurang bicaranya. Kecuali yang bermanfaat, berguna, bicara ilmu. Menyampaikan hikmah itu berguna bagi orang, untuk akhiratnya. Mendekatkan mereka kepada Rabbnya. Menambah amal soleh mereka, menambah akhlak mereka lebih baik. Kalau enggak seperti itu, ngapain kamu banyak bicara? Apa yang kamu inginkan? Di situ orang tahu kapasitas dan derajat akalmu. Nas'alullahal afiyah wassalama. Demikian sifat seorang alim, akhlak, ulama seperti Ajuri sebutkan tadi. Kesibukan dia, yang banyak menyibukkan dia, belajar hadis, fikih, ilmu, itu yang dia ajarkan ke saudaranya. Yanfa, jelas banyak manfaatnya, ilmu yang dia sampaikan. Kathirus somt, banyak diam, ya banyak berzikir, banyak berdoa, qiraatul Quran. Kecuali kalau itu bermanfaat, ilmu yang dia sampaikan, ya dia bicara, dia ajarkan ilmu itu ke orang. Begitu alim, ahlul ilm seperti itu sifatnya. Kata Imam Yunus ibn Ubaid, ma minan nas ahad yakunu lisanuhu minhu ala bal illa ra'aita dhalika salahan fi sa'iri a'malihi. Setiap orang selama lisannya selalu dia ingat, selalu ada di benaknya, sehingga selalu dia jaga. Ibarat kalau kamu punya barang, apalah misalnya motor atau ini, sedikit-sedikit kamu tengok, masih ada, aman. Kamu gak lupa, selalu kamu ingat. Mungkin ngobrol atau apa dia kerjakan, dia tengok lagi, ada. Maka aman motor itu sampai kamu pulang kerja masih ada di tempatnya. Karena kamu selalu nengok, selalu perhatian, selalu ada di ingatanmu. Tapi begitu kamu lengah, kamu gak peduli itu, kamu kesana, kemari, entah apa, tiba-tiba kamu balik, sudah hilang itu motor, diambil orang. Karena gak ada di benakmu. Gak selalu kamu perhatikan, gak selalu kamu tengok. Lisan, kata Yunus ibn Ubaid rahimahullah, kalau selama itu ada di benak seseorang, selalu dia ingat, selalu dia ini, maka kamu akan lihat, kamu akan tahu, kesolehan itu ada pada dirinya. Kesolehan itu ada pada amalan-amalan dia. Membuat dia, mengkondisikan dia selalu dalam amal soleh. Selalu dalam maslahat. Selama lisannya selalu di benaknya. Selalu dia ingat. Selalu dia tengok. Ayo ngomong apa? Mau bicara apa ini? Apa yang mau saya sampaikan ini? Terus dia hitung dan dia perhatikan lisannya. Dan begitulah kenyataannya. Selama lisannya selalu di benak dia, amal soleh itu akan selalu ada pada dirinya. Ya kalau melihat jejak dari a'imma dan para ulama salaf rahmatullah alaihim, ya seperti terkesan seperti khayalan. Fudail ibn Iyad pernah mengatakan sebagian dari teman-teman kami ini di zaman beliau rahimahullah, satu pekan dari Jumat sampai Jumat berikutnya dia bisa hitung, dia bisa ingat apa yang dia omongkan. Berarti kan sedikit bicaranya karena dia bisa hitung. Ini hari apa? Ahad. Misalnya kalau dari Ahad kemarin, dari Ahad lalu aku bicara ini apa gitu. Seninnya aku ngomong ini. Selasanya aku ngomong ini. Rebunya sampai Ahad ini. Tapi kalau kamu terlalu banyak bicara, kamu ditanya, dari satu pekan ngomong apa aja kamu? Apa saja yang keluar dari lisanmu? Wallahu alam. Jutaan kata-kata sudah keluar. Mungkin 1 tera harddisk pun sudah gak muat untuk merekam ucapanmu dan data sebegitu besar, gak muat. Karena terlalu banyak yang keluar dari lisanmu. Kata Muharib ibnu Dithar rahimahullah, aku menemani atau bersahabat dengan Qasim ibn Abdurrahman rahimahullah, dan beliau melebihi aku dalam 3 perkara. Gak bisa aku kejar, kata beliau. Apa itu? Kathirus sholah, kathratus sholah, banyak sholatnya. Aku gak bisa nandingi itu. dan tampak sehari-hari. Kalau lima waktu semua orang sholat. Tapi qobliyah, ba'diyah, rawatib, qiyamul lail, tahajud, duha, dan yang lain-lainnya. Kathratus sholat. Seperti tadi, kamu akan dapati itu kesolehan dalam amalannya kalau orangnya banyak diam, banyak sholatnya. Watulus somt. Yang kedua kata Muharib bin Dithar, Qasim bin Abdurrahman, banyak diam mengalahkan aku. Dan yang ketiga, sakhaun nafs, dermanya jiwa, dermawan, ringan tangan membantu, memberi, menafkahi, membelanjai orang lain, bersedekah, berinfak. Pada tiga itu, Qasim bin Abdurrahman jauh meninggalkan kami semua. Itu juga yang Ibrahim An-Nakhai katakan, kanu yajlisun fa'atwaluhum sukuta afdoluhum fi anfusihim. Salaf dulu yang paling banyak diam itu yang paling afdol di mata mereka. Yang paling banyak diamnya itu yang paling afdol di mata mereka, a'immatus salaf rahimahumullahu ta'ala. Kata Ibrahim At-Taimi juga, telah mengabarkan kepadaku yang menemani Imam Rabi' bin Khuzaim. Ingat Rabi' bin Khuzaim? Sebelum zuhur kita sampaikan. Ketika Ibnu Mas'ud temui, sampai kata beliau, kalau saja Nabi ngelihat kamu pasti mencintaimu. Imam Rabi' bin Khuzaim aku temani 20 tahun. Hijrin sana. Bukan waktu yang sebentar. Bukan 20 bulan, bukan 20 minggu. Bukan 2 tahun, 20 tahun. Aku menemani Rabi' bin Khuzaim. Fama sami'a minhu kalimatan tu'ab. Aku tidak pernah dengar dari beliau satu kata pun yang beliau tercela karenanya. Yang dicela karena kata-kata itu. Yang disalahkan orang karena itu. Enggak ada. Kata-katanya. Orang-orang belakangan, jangan 20 tahun, 20 jam aja, kamu bisa enggak mendengar darinya sesuatu yang dengan itu dia enggak disalahkan, enggak dicela, sudah Masya Allah orang itu. 20 jam aja, enggak terucap dari dia kalimat yang karenanya dia enggak dicela. Kalaupun bicara-bicara yang baik, yang bermanfaat. Ini 20 tahun Rabi' bin Khuzaim. Walau pernah didengar darinya kalimat yang karenanya beliau dicela atau disalahkan karenanya. Al-Muhim itu beberapa riwayat, wa illa masih banyak dari para a'immah salaf contoh dan biografi mereka, termasuk dari bentuk yang pertama tadi, husnu samt atau samtun hasan. Ini salah satunya ini. Banyak diam. Kata Ziyad ibn Yunus, sungguh demi Allah, Imam Malik orang yang paling berwibawa. Karena beliau orang yang paling banyak diam. Aku dapati beliau banyak diam, sedikit kalau bicara. Sangat-sangat menjaga lisannya. Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah rahmatullahi alaih. Talhah ibn Ubaidillah al-Baghdadi menceritakan pula bahwa suatu saat aku pernah satu kapal bersama Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini suatu tujuan kemana begitu. Ini zaman itu transportasi ya, kapal laut. Beberapa hari di kapal itu sampai ke daerah yang dituju. Asyahid kata Talha ibn Ubaidillah, fakana yutilus sukut. Imam Ahmad banyak diam. Banyak diam. Fa'idha takallam, kalaupun beliau bicara, ngucap, yang aku dengar dari beliau, ucapan beliau, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Itu yang beliau ucapkan. Wa illa beliau banyak diam. Satu kapal dalam perjalanan. Rahimahumullah. Begitulah toladan-toladan kita. Dan masih banyak para a'imah dan para ulama lain, tapi yang tersebutkan itu sekiranya cukup ibrah bagi kita bahwa seperti itulah akhlak ulama. Seperti kita sebutkan dari awal, tirulah mereka. Contoh oleh kita semua, toladan kita. Berusahalah kita masing-masing untuk mengikuti jejak mereka. Dan itu buah dari ilmu yang bermanfaat. Jika benar ilmumu bermanfaat, ilman nafi', akan membuahkan itu pada dirimu. Kamu tidak akan menjadi orang yang kathir kalam. Kamu hitung, kamu perkirakan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk apa yang dia cintai dan dia ridhai. Wal ma'sum man asamahullah, yang selamat hanya orang-orang yang Allah selamatkan. Maka banyak-banyaklah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jika dalam sholat ada yang batal, imamnya mungkin yang dimaksud, yang menggantikan, yang di belakangnya maju menggantikan imamnya jika batal. Makanya Rasulullah SAW anjurkan, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha, hendaklah yang di belakangku dari kalian orang yang punya ilmu, berakal artinya cerdas, mengerti terkait khususnya hukum-hukum sholat, termasuk kiroahnya. Enggak asal berdiri di belakang imamnya. Karena mungkin saja imamnya batal mungkin. Kamu melanjutkan imamnya misalnya baca di tengah surat Al-Baqarah, Ali Imran misalnya. Sementara kamu juz amma aja enggak hafal, bagaimana di belakang imam? Al-Muhim, begitu pula faham hukum-hukum seputar sholat, terutama sholat jamaah, seperti apa, dia yang paling berhak. Berkaitan dengan itu pula, walaupun tidak ditanyakan, karena sering kita dapati di beberapa masjid, Al-Fatah alal imam, untuk mengingatkan imam ketika salah membaca ayat atau ughliqa alaih, dia lupa ayat selanjutnya apa ini. Kadang sering kita dapati istilahnya semua pada bersuara di masjid, yang di belakang sana, yang di pojok sana, yang di luar bahkan, pada mengingatkan ini ayat berikutnya sambil dia baca begitu. Bukan demikian caranya. Itu akan semakin memperkeruh masalah bagi imamnya, tambah gugup dia, tambah bingung mana ayat berikutnya. Yang mengingatkan teriak dari sana. Satu, beri kesempatan dia untuk merefresh hafalannya sendiri. Jangan diingatkan dulu. Biasanya kalau dia imam rawatib tentunya, hafid, dia ngulang ayat yang sebelumnya, biasanya dengan itu dia bisa ingat selanjutnya ayat ini. Beri dia kesempatan. Sampai misalnya 2 kali atau 3 kali misalnya, betul-betul tertutup. Betul-betul dia blank, gak tahu ayat berikutnya, baru diingatkan. Itu pun yang di belakangnya tadi, liyaliyani minkum ulul ahlam manuha, bukan yang di sana, dan enggak perlu semua sak masjid pada ingatkan. Nah, makmum batal, yang sebelahnya geser atau belakang maju, mana yang dilakukan? Ada sering menasihati atau sering. Nah, yang pertama, kalau ada yang batal, maka yang di depannya maju. Dan itu di riwayat disebutkan langkah terbaik seorang hamba menutupi shaf atau menyempurnakan shaf. Karena yang di depan kamu kosong, batal dia keluar, kamu maju menutupi shaf itu. Itu langkah terbaikmu. Kecuali ya mungkin karena gak paham atau apa sebab lain, yang di belakang gak mau maju, ya sudah kamu yang di sampingnya merapat agar tidak ada celah berkelamaan di dalam shaf. Sering menasehati atau memberi faedah, apa termasuk banyak bicara? Ya bukan ya akhi barakallahu fik. Kalau dia banyak memberi faedah, ada khair. Bagus kalau dia banyak berfaedah, berbagi faedah kepada saudara-saudaranya, mungkin lewat grup-grup yang ada, WA atau channel Telegram atau semisalnya. Nah, adapun nasihat, maka sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jangan terlalu sering. Karena yatakhawwaluna bil mau'idhah khasyata sa'a ma'alaina. Rasul itu, kata sahabat, enggak sering-sering menyampaikan mau'idhah ke kami, takut kaminya bosan. Takut kaminya, ya orang enggak akan senang. Sekalilah bas dua kali kamu berikan nasihat. Kalau terus menerus, nasihat berubah bukan jadi nasihat akhirnya. Kamu akan dibenci. Kamu akan thaqil, memberatkan saudaramu. Rasul saja tidak demikian. Itu melulu yang kamu ulang-ulang, itu terus yang kamu sampaikan. Dulu disebutkan ada orang awam, jahil, gak punya ilmu, ya inginnya baik begitu. Walhasil setiap sholat begitu salam, dia naik mimbar sambil membawa kain kafan. Kain kafan. Terus alhamdulillah, sholat wassalam ala rasulillah. Antum tahu di masjid-masjid umum di luar, seringnya di sosok awal siapa? Orang tua-tua ya. Syebe-syebe orang tua-tua. Lalu dia sampaikan di situ. Nah, kita semua pasti akan mati. Wajar. Sampai dituding-tuding kamu yang di orang tua-tua ini. Ibaratnya kaki kalian satu di dunia ini, satu sudah di alam kubur. Orang tua memang umur sudah 70-80. Ini mendekati ajalnya lah. Tapi dengan bahasa yang seperti itu. Ini yang membungkus kalian ini, kain kafan ini. Sekarang kamu bisa pakai jubah bagus ini itu, mahal. Ini bakalnya yang membungkus kalian. Ini ya orang sekali dengar itu mungkin ingat kematian, nangis. Jazakallahu khair, mengingatkan kematian. Sholat berikutnya naik mimbar. Kalian mati, kaki kalian satu di dunia, satu di kuburan ini. Ketiga, kalian akan mati ditempeleng sama orang. Ya sekali dua kali lah, bas terus menerus. Dan itu yang kamu goreng, kamu balik, kamu mau entas, kamu masukkan lagi, kamu oven, kamu masukkan microwave atau apa. Sampai kapan? Sekali, yakfi, khalas. Cari waktu yang tepat. Cari situasi yang nasihat kamu itu berguna bagi orang. Itu yang ditakutkan Rasulullah khasyata sa'ama. Ada jamaah tabligh. Ya antum tahu lah jamaah tabligh seperti apa. Ini orang ya dulunya fasik lah, mabuk-mabukan, diskotik, ini itu segala macam kemungkaran enggak ada yang dia tinggalkan. Lalu dinasihati mereka, tak perlu insaf, sadar, nangis, ini itu. Tobat betul pada Allah. Ayo ke masjid. Ikut ke masjid. Dibilangi sama ya teman-temannya ini CT ini. Maju di sof awal. Ngapain? Ceritakan pengalaman hidupmu. Biar orang tergugah semangatnya untuk tobat. Untuk ini, gini, gini. Gitu ya, maju dia. Ana dulu banyak bermaksiat, enggak ada kemungkaran yang ana tinggalkan, mabuk-mabukan, diskotik ini itu. Wallah ana dalam ini menentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ana tobat. Ini itu diajak mereka-mereka ini. Orang kagum sekali dua kali gitu. Pindah ke masjid berikutnya, keluar ke sana. Habis sholat, ya Allah, maju. Shaf awal. Ceritakan pengalaman hidupmu. Anak dulu ini cerita mau mungkaran ini, bermaksiat ini. Sekarang anak tobat begini, alhamdulillah. Tiga kali, empat kali, baru sadar dia. ke masjid berikutnya, maju ke shof awal, maju dia. Ana dulu banyak melakukan kemungkaran, ana bermaksiat, melakukan dosa ini, dosa itu. Wallahi ya jamaah, jamaah masjidnya maksudnya, wahai jamaah, demi Allah aku melakukan semua kemungkaran itu, dosa-dosa maksiat aku lakukan, tapi demi Allah sekian lama aku lakukan, aku tertutup, gak ada orang yang tahu maksiatku, sampai datang orang-orang ini menelanjangi, mempermalukan aku di setiap masjid. Masakin kejahilan, subhanallah. Amalan yang paling afdol dilakukan setelah sholat subuh. Paling afdol zikir. Karena zikir, terutama zikir sobah. Nafas sudah habis. Karena zikir sobah masa. Ibadah yang waktunya terbatas. Zikir pagi itu dibaca selesai sholat subuh. Ini setelah sedikit-sedikit sholat subhanallah 3-3 kali alhamdulillah akbar ayat kursi, kamu baca doa-doa dikir-dikir pagi yang anda mapal atau kamu baca, dan itu waktunya terbatas sampai terbitnya matahari. Setelah itu bukan waktunya untuk kamu baca. Begitu pula sore selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari setelah dikir-dikir sholat tadi. Maka seperti ulama sebutkan, saya Saleh Fauzan, saya bin Bas juga bicara, ibadah yang waktunya terbatas itu paling afdal dilakukan di waktu itu daripada ibadah lain. Maka seperti kamu tanya, mana yang lebih afdal, baca Quran atau zikir pagi? Zikir pagi lebih afdal dari baca Quran di waktu itu. Quran bisa kamu baca setelah matahari terbit, bisa kamu baca kapanpun, tapi zikir ini waktunya terbatas, hanya ini. Setelah itu lewat, bukan waktunya, gak bisa kamu baca. Nah, begitu pula yang lain, misalnya antara adzan qomat, doa tidak ditolak oleh Allah, sah, terkabul. Maka amalan paling afdol antara adzan dan qomat doa, perbanyak doa. Lebih afdol daripada kamu baca Quran, lebih afdol daripada kamu berzikir, lebih afdol daripada kamu murojaah ilmu misalnya atau yang lainnya. Karena waktunya terbatas, begitu komat hilang waktu itu. Dia waktunya terbatas antara adzan dan komat aja. Diterima dan dikabulkan dari doa. Maka lakukan itu amalanmu terafdal di waktu itu. Adapun ilmu, ya diperkirakan. Artinya mungkin itu kebijakan ma'had misalnya, ada jam halaqah atau dars setelah subuh, ya si ustadz ngasih waktu sejenak lah untuk orang baca doa-doa pagi, ya ini 10 menit atau kurang lebih 4 jam misalnya, baru dia buka dars setelah orang punya waktu untuk membaca beberapa wirid dikir pagi atau petangnya. Nah, atau karena waktunya terbatas, atau bukan waktunya, kesempatannya, misalnya daurah. Seperti antum tahu daurah masyayikh kita, kadang habis subuh ada dars, ada sesi. Ya karena waktu mereka terbatas, di sini paling 2 minggu, 10 hari, sementara jam pelajarannya banyak, setelah itu mereka pulang. Ya dimanfaatkan waktunya, selama 10 hari itu, setelah subuh pun ada. Dan semoga ya ini diperkirakan kurang lebihnya seperti itu. Alafu minkum yang lain enggak sempat baca karena nafas sudah ngos-ngosan. A'anakumullah wa iyana. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan rangkaian daurah pada siang hari ini. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Usama Mahri hafizallahu taala yang telah menyampaikan banyak nasihat dan faedahnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian jazakumullahu khairan kepada peserta yang hadir untuk meluangkan waktunya menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan ini dicatat sebagai amal yang baik dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.